Լաբարոկոպս ռադիո թավիսուփլեբա Պրաղիդան։ Դիլամշուդոբիսա Թբիլիսիս դրոիդ 9:00-ზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით მე 1:00-იანი გადაცემის წამყვანი ვარ და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩემს კოლეგებს მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ძირითად შინაარს. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რას უკავშირდება ოკუპირებული აფხაზეთის ხელისუფლების მიერ სასაზღვრო კონტროლის გამკაცება.
კონფლიქტის პირა საზღვარია აქ და მიწის ნაკვეთებიც მან დაახალდა, კი არ გადადია, მიდიან სამუშაოდა. საერთოდ ვისაც დააკავებენ, გაყავთ გალში და ჯარიმა იქნება გადასახდელი პირობებით, ბრუნდებიან.
შევსტებით ასევე გავარკვიოთ, თუ რას უკავშირდება რადიო ტალღების შეზღუდვა თბილისის მიკროავტობუსებში, სამარშრუტო ავტობუსებში.
ეხლა თავიანთ ხელშია, თვითონ როგორც მოუნდებათ, ალბათ ისეთ გააკეთებენ, თორემ ჩვენ რა წინააღმდეგები ვიქნებით, მანქანები თავიანთია.
საკონსტიტუციო სასამართლომ 1 აპრილს გამოაქვეყნა გადაწყვეტილება საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თაობაზე. მოგასმენებთ გამოხმაურებას ამ გადაწყვეტილებაზე.
მე ასე მგონია, რომ ეს გადაწყვეტილება არის ერთ-ერთი დამანგრეველი გადაწყვეტილება. ხო, და მე მინდა გითხრათ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მთელი შემადგენლობა, ელიტა, მისი არის ამ პროცესში.
Pragidan gadatsemas Kobali Klikadze uzdebi. ოკუპირებული აფხაზეთის და დანარჩენი საქართველოს საზღვართან მოქალაქეთა დაკავების ფაქტები გახშირდა. საზღვის დარღვევის ბრალდებით დაკავებული პირები გალის რაიონში გადახავთ და მათგან ჯარიმის გადახდას მოითხოვენ. ამ ფაქტთან დაკავშირებით თვითმხილველთა მოსაზრებები მოისმინა ჩვენმა ზუგდიდელმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ.
სოფელ ხურჩაში რუსეთის სამხედროების მიერ ორი დღის წინ დაკავებული, ამავე სოფლის მკვიდრი 45 წლის გელათორია და 41 წლის ტარიელ ბერაია ამ დრომდე გალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში ჩებიან. ოჯახებში ელოდებიან ცნობას მათთვის სასამართლო პროცესის ჩანიშვნის შესახებ. დაკავებული ტარიელ ბერაიას დის თაველა ბერაიას თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვარი მის მას და მეზობელს არ გადაუკვეთავთ, აქამდე არსებული პრაქტიკის გათვალისწინებით მათაც სწორედ ამ ბრალდებით გაასამართლებენ და ფულად ჯარიმასაც დააკისრებენ.
ვინც მივიდა იმ ადგილზე და ვინც დაინახა, ეს არის ჩვენი მიწა-წყალი. თვითონ გადმივიდნენ აქეთ, გამეეკიდნენ უფასოდ. არ მოსწირდა იგაც.
თაველა ბერაიას თქმით, ორივე დაკავებულის ოჯახი სოციალურად დაუცველთათვის გაკუთნილი ფულადი დახმარებით ეჩეს თავს და დეფაქტო სასამართლოს მიერ ჯარიმის დაკისრების შემთხვევაშიც კი დაკავებულებს საპყრობილეში დარჩენა მოუწევთ.
თვითონ გალშია, ახლა პროკურატურაშია უკვე საქმე. და იგინი, რომ მომთხოვენ, მე მაგის საშუალებას სადმა სასჯელს მიუძია, უნდა მეიხადოს. მეტი გამოსავალი არაფერი არა აქვს. მე გადასვლით ვერ მივდივარ.
ხურჩაში მცხოვრები მურთაშონია და ცისანა დარასელია ყვებიან, რომ მოქალაქეთა დაკავების ფაქტი ხურჩაში იშვიათი არ არის. მსგავსი შემთხვევა მათი განმარტებით გასულ კვირაშიც დაფიქსირდა.
კონფლიქტის პირა საზღვარია აქ და მიწის ნაკვეთებიც მან დაახალდა, კი არ გადადია, მიდიან სამუშაოდა. საერთოდ ვისაც დააკავებენ, გაყავთ გალში და ჯარიმა იქნება გადასახდელი პირობებით, ბრუნდებიან.
ოკუპირებული ნაბაკევის მოსაზღვრე სოფელ ხურჩაში მოქალაქეთა დაკავების ფაქტები ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად დაასახელა მოსახლეობამ 10 აპრილს სოფლის საბავშვო ბაღში სახალხო დამცველთან გამართულ შეხვედრაზე.
ზოგადად უსაფრთხოების მხრივ არსებობს სერიოზული პრობლემები უშუალოდ სოფელ ხურჩაში და მიმდებარე ტერიტორიაზე. მნიშვნელოვანია საერთაშორისო თანამეგობრობის როლი ამ საკითხების პრევენციის მიზნით.
განაცხადა შეხვედრის დასრულების შემდეგ უჩან ანუაშვილმა. თავის მხრივ დაკავებული მოქალაქეების მალე გათავისუფლების პირობა და თუ სახელმწიფო მინისტრმა შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილმა.
საქმეში
ხურჩას, რომელიც უგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოკის უბანია, ოკუპირებული ნაბაკევისგან მდინარე ხურჩი აჟორებს. რუსეთის სამხედროების მიერ მდინარის გასწვრივ მავთულხვართების გავლების შემდეგ მოქალაქეთა მიწის ნაკვეთები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა. ხურჩის მკვიდრთა ცნობით, მოქალაქეთა დაკავების ფაქტები ძირითადად სოფლის სამუშაოების გააქტიურებასთან ერთად გაზაფხულზე და გვიან შემოდგომაზე იმატებს.
Тамар Зантарая გვიამბობდა იმაზე, თუ რამ გამოიწვია ოკუპირებული აფხაზეთის ხელისუფლების მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის კონტროლი, იქ აკავებენ მოქალაქეებს და შემდეგ მათ ჯარიმის გადახდის შემდეგ ათავისუფლებენ. ერთიანოსის შემდეგ გაცემას უკვე სხვა თემით განვაგრძობთ.
მალე რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგეძლება დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. სიხშირეზე 107.4. ეს იქნება 18 საათიანი მაუწყებლობა პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში.
ეთერში რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, რომელსაც განვაგრძობთ თითქოს ერთი უצინარი თემის სამარშრუტო ავტობუსებში რადიო სადგურების სიგნალის მიღების ირგვლივ საუბრით. Радио კლავჩება მიკროავტობუსების მსგავსთან შეულ საინფორმაციო საშუალებად იმის გათვალისწინებით, რომ თბილისის ტერიტორიაზე 27 რადიოსადგური მაუწყებლობს, მსგავსების არჩევანიც მრავალფეროვანია. თუმცა ვითარება შეიძლება შეიცვალოს 2014 წლის 15 მარტს კომპანიებს თბილისის მიკროავტობუსსა და მომხმარებელთა საყურადღებოს შორის გაფორმებულმა მემორანდუმმა, რომლის თანახმადაც რადიო უცნობის ბაზაზე შეიქმნება ახალი რადიოსადგური და მისი სიგნალის ტრანსლირება მოხდება კომპანიის 1500-მდე მიკროავტობუსში, როგორც FM სიხშირეზე, ასევე სპეციალურად დამონტაჟებული მოწყობილობის საშუალებით. ჯიმში რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, ხომ არ უზღუდავს მემორანდუმი მსხოვლებს არჩევანს და როგორ შეხვდნენ სიახლეს სხვა რადიოსადგურის მესვეურები.
Радио самаршруто таксит мгзавробис ганмყოფელი ნაწილია. მგზავრი კი მსგოლის მუსიკალური და პოლიტიკური გემოვნების მძევალი, რადგანაც არჩევანს თუ რომელ სიხშირეზე მომართოს რადიო მიმღები, როგორც წესი მსგოლი აკეთებს.
ახალი ზონა თემი შემოგერთით დღევანდელ რუბრიკაში და გაგაცნოთ
ამები, რომლებიც მხოლოდ პოზიტიურ განწყობაზე დაგაგენ.
ეთერში საინფორმაციო გამოშვება ხუთი წუთით ადრე
რადიო უცნობის საინფორმაციო გამოშვება. სწორედ რადიო უცნობზე, უფრო სწორად კი მის ბაზაზე დაფუძნებულ რადიო სამგზავროზე შეაჩერეს არჩევანი თბილისის მიკროავტობუსის მესვეურებმა, როცა კომპანია მოხმარებელთა საყურადღებოდის ხელმძღვანელ გოგა ხაინდრავასგან შემდეგი შეთავაზება მიიღეს.
ძალიან საინტერესო იქნებოდა პროექტი, რომელსაც ეწოდება რადიო სამგზავრო. ესე იგი, რადიო, რომელიც მოემსახურება უშუალოდ მგზავრებს, მათ ინტერესებს, ის რაც მათ აწუხებს, ის რაზეც ისინი ფიქრობენ, მიეწოდოს ის ინფორმაცია, ისეთი ტიპის მუსიკა, რომელიც ასე ვთქვათ იქნება იმ ადამიანების ფენისთვის განსაზღვრული, ვინც ამ ტიპის ტრანსპორტით დადის.
გოგა ხაინდრავას თქმით, სამგზავრო რადიოში საეთერო დრო დაიყოფა თემატურად იმის მიხედვით, თუ დროის რომელ ინტერვალში საზოგადოების რომელი სეგმენტი მგზავრობს მიკროავტობუსებით. მაგალითად, დილის 8-დან 10 საათამდე სამარშრუტო ტაქსებით სარგებლობენ სკოლაში მიმავალი ბავშვები და მათი მშობლები, 10-დან 12 საათამდე სტუდენტები და ასე შემდეგ. გოგა ხაინდრავას ამ შეთავაზების პასუხად თბილისის მიკროავტობუსის ხელმძღვანელი დავით ასანიძე ამბობს, რომ სამგზავრო რადიოს ტრანსლირება მოხდება მიკროავტობუსებში დამონტაჟებული სპეციალური მოწყობილობის საშუალებით, თუმცა მხოლოდ მძღოლის თანხმობის შემთხვევაში.
რომელი მძღოლის თანახმა იქნება, მხოლოდ იმ მძღოლს ჩაერთვება ესეთი ტიპის მომსახურება, რომ მის მანქანაში იქნება ერთი რადიო. ხას უსმევ, ის მძღოლი, რომელიც დათანხმდება, მის მანქანაში იქნება ერთი რადიო. რომელიც არ დათანხმდება, ის როგორც ახამდე იყო, ისე იქნება ჩვეულებრივად. მაგრამ სხვაობა რა არის? ხელშეკრულებას ვინც მოაწერს მძღოლი ხელს, იმ მძღოლი, იმ მანქანის მგზავრები და მძღოლი დაძღვეული იქნებიან უბედური შემთხვევებისგან. უბედური შემთხვევების დროს მათ ჯანმრთელობაზე მიყენებულ ზიანს ანაზღაურებს კომპანია მომხმარებელთა საყურადღებოს.
სიახლის შესახებ საქმის კურსში არიან თბილისის მიკროავტობუსის მძღოლები. რამდენიმე მათგანს რადიო თავისუფლება ვაგზლის მოედანთან მდებარე სადგომზე გამოელაპარაკა.
Ну, ესეთი თავიანთ ხელშია, თვითონ როგორც მოუნდებათ, ალბათ ისეთ გააკეთებენ, თორემ ჩვენ რა წინაამდეგები ვიქნებით, მანქანები თავიანთია.
როგორ არ უსმენო, ვაგანი?
რა ვიცი, ყველას.
ისეთ კაი მუსიკებია, მაგას მოუსმენ. ინფორმაციებსაც მაესტროს და რა ვიცი, უფრო მეტად მაესტროს, ახალი ამბებს მაგას აცხადებენ და მუსიკებსაც, რა ვიცი, ყველას. რა თქმა ის გააკეთონ რაჭი, მე ვინ მეკითხება და სხვა ხალხს.
ერთი ათხი და მოსასმენია. საერთოდ ამოიღონ მაშინ.
თუმცა გოგა ხაინდრავაც და დავით ასანიძეც ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ ძღოლებს ერთლიანი კონტრაქტის გაფორმების შემთხვევაშიც ექნებათ თავისუფალი არჩევნის უფლება. ანუ ნებისმიერ დროს ექნებათ საშუალება უარი თქვან ერთ სიხშირეზე მომართულ მოწყობილობაზე, რომლის დაყენების იდეას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებათა დამცველი ლაშა ჩხარტიშვილი.
ეხლა სამსუსელობა დროსის თავისუფლების წინააღმდეგ იმართულ ქმედებას და აღნიშნულებს ამასთანავე არაკეთილს ინიციერი მოგების მიღებას კომერციულ კონსერტს. ეს არის დემოკრატიის წინააღმდეგ განხორციელებული ქმედება და ასევე თავისუფალი კონკურენციის წინააღმდეგ განხორციელებული ქმედებას. იმიტომ რომ რა თქმა უნდა უნდა იყოს დამოუკიდებელი საკუთარ არჩევანში კრატოსის ძღოლის და მგზავრების პროტოკოლებს გარანტირებული კონსტიტუციური უფლება მიიღონ და შეარჩიონ ინფორმაციის წყარო დამოუკიდებლად და მიიღონ დამოუკიდებელი ინფორმაცია ერთის ხრი, ხოლო მეორე ხრი გააქცევონ დამოუკიდებელი ინფორმაცია გულისხმ მედია
ლაშა ჩხარტიშვილის მიერ აღწერილი ქმედების წინააღმდეგი არიან რადიო უცნობის კონკურენტი რადიოსადგურებიც. თუმცა, როგორც ირაკლი დათეშიძე, რადიო დარდიმანდის დირექტორი ამბობს, ფორმალურად არც თბილისის მიკროავტობუსი და არც რადიო უცნობი კანონს არ არღვევენ. შესაბამისად, ძნელია პროცესებზე ზემოქმედების მოხდენა.
ერთო კომპანია და ვაგას ვერავერ და რეგულირებს ერთ მარეგულირებელი ვერ გასაზღვრავს ვაგას როგორისა და ცოესურა იმასთან გააფორმა ხო ხა შეკრულება თქვენ უზრუნველები ვართ ამასთან დაკავშირებით თუმცა ვისოთ ეს ვიდეორებს ბაზარს და აზრადებს სხვა რადიო კომპანიებისათვის განსაკუთრებით ჩვენთვის ვისი რადიოც შეიძლება იყოს ჩართული ამ მიკროავტობუსებში.
რადიო დარდიმანდის დირექტორის ირაკლი დათეშიძის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩიმშე რეხვიაშვილმა მოამზადა ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში წინში. მოცულ ფრანსერმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა და გრძელდება იგი საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს გარშემო მიმდინარე დავაზე საუბრით. გადაწყვეტილება, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლომ 11 აპრილს გამოაქვეყნა უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე, პოსტებზე ტოვებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ძველ წევრებს და ასს უკარგავს მრავალთვიან ბრძოლას სამეურვეო საბჭოს ახლებურად დაკომპლექტებისათვის. საჩილის ავტორები კმაყოფილნი არიან, მედია მკვლევარების ერთი ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ამ ეტაპზე რეფორმა ჩაიშალა და რომ თავი იჩინა საზოგადოებრივ პოლიტიკური კრიზისის საფრთხემ. თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა საქართველოს 6 მოქალაქის სარჩელი პარლამენტის წინააღმდეგ. ამ სარჩელით საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წარმომადგენლები სადავოდ ხდიდნენ მაუწყებლობის შესახებ. საქართველოს კანონში შეტანილ ცვლილებას, რომლის მიხედვითაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოქმედი საბჭოს უფლებამოსილება უნდა შეწყვეტილიყო ახლად არჩეული საბჭოს უფლებამოსილების ცნობის შედეგად. საკონსტიტუციო სასამართლოს განმარტებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა დასაშვებია მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევაში გარდაუვალი აუცილებლობისას, მაგალითად მაშინ, როდესაც მოქმედი სამეურვეო საბჭოს არსებობა იმთავითვე საფრთხეს უქმნის საზოგადოებრივი მაუწყებლობის დამოუკიდებელ ეფექტურ საქმიანობასა და მის შემდგომ განვითარებას. ამგვარ საჭიროებაზე მოპასუხეს არ მიუთითებია, კითხულობთ 11 აპრილს გამოქვეყნებულ განცხადებაში და აქვე ნათქვამია, რომ მნიშვნელოვანი საჯარო ფუნქციის ორგანოს რეფორმირება ყოველთვის ვერ გახდება საჯარო მოსამსახურის უფლებამოსილების ვადის შეწყვეტის საფუძველი. შედეგად საკონსტიტუციო სასამართლომ დაასკვნა, რომ სადავო ნორმით დადგენილი შეზღუდვა არათანაზომიერად ზღუდავს საქართველოს კონსტიტუციის 29 მუხლით გარანტირებულ მოსარჩელეთა უფლებას და შესაბამისად არაკონსტიტუციურია. აქვე ვთქვათ, რომ კონსტიტუციის 29 მუხლის თანახმად საქართველოს ყოველ მოქალაქეს უფლება აქვს დაიკავოს ნებისმიერი სახელმწიფო თანამდებობა, თუ იგი აკმაყოფილებს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს. მოსარჩელეთა შორის არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი გიორგი მელაძე, რომლის აზრითაც საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება შეიძლება ჩაითვალოს ევროპული სახელმწიფოსთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრეზიდენტულ გადაწყვეტილებად. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ის დიდი სიხარულით შეხვდა.
ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რაც საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო. სასამართლოს გადაწყვეტილებით სამეურვეო საბჭოს წევრების უფლებამოსილების ვადა დარჩა ისე, როგორც ის თავდაპირველად იყო კანონით განსაზღვრული. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სიგნალი ზოგადად საზოგადოებრივი მაუწყებლობის განვითარებისთვის საქართველოში.
ძალიან სერიოზული სამართლებრივი კაზუსი შეიქმნა, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან მედია მკვლევარი მაუწყებლობის შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებების თანაავტორი ზვიად ქორიძე. იმის გამო, რომ სამეურვეო საბჭოს ამჟამინდელ წერტა უფლებამოსილების ვადა 2015-2017 წლებში იწურება, ზვიად ქორიძე გამოსავალს ვერ ხედავს.
დღეს არის ასეთი ვითარება, არის ძველი რედაქციით არჩეული საბჭო 7 წევრი და ორ წევრს ახალი რედაქციით ვერ აირჩევ. შესაბამისად ეს ორი ადგილი რჩება ვაკანტური. სექტემბერში სამი ადგილი დაემატება და უკვე ხუთი ადგილი იქნება ვაკანტური და ოთხი იქნება ძველი წესით არჩეული, მაგრამ ახალი წესით მაინც ვერ დავაკომპლექტებთ. და უნდა დავველოდოთ ჩვენ იმ ჭალებში ნათელ მომავალს, როდესაც საბჭოს ყველა წევრს ამოეწურება თავისი ვადა.
ზვიად ქორიძე, რომელიც ასევე გახლავთ მეურვეობის კანდიდატთა შესარჩევი საპარლამენტო საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე, მიიჩნევს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ ამ გადაწყვეტილებით საკმაოდ სახიფათო ნაბიჯი გადადგა და ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას დაემუქრა.
ეს არის თანხმობა, ეს არის ხელშეწყობა და მხარდაჭერა ქვეყანაში სერიოზული საზოგადოებრივი პოლიტიკური კრიზისის აღმოჩენა. რეფორმა ჩვენ ზუსტად იმიტომაც გვინდოდა, რომ ქვეყანაში იყოს დემოკრატიული პროცესების განვითარების მდგრადი გარემო.
ზვიად ქორიძის კომისიამ ახალი სამეურვეო საბჭოს წევრობის კანდიდატების შესარჩევი კონკურსი ორჯერ ჩაატარა. იმის გამო, რომ შერჩეულ კანდიდატურებთან დაკავშირებით პარლამენტს პოზიციის ჩამოყალიბება გაუჭირდა, პროცესი აშკარად გაჭიანურდა, მაგრამ მაინც მიიწევდა წინ და დღეს ხვალ საკანონმდებლო ორგანოში ხელახალი კენჭისხრა უნდა გამართულიყო. თუმცა ახლა ყველაფერი სხვაგვარად იქნება. ახლებური წესით ამ ეტაპზე უკვე დამტკიცებული იყო სამეურვეო საბჭოს სამი წევრი და მათგან ერთი უმრავლესობის მიერ შერჩეული კანდიდატი ნათელა სახოგია გახლავთ. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ის სახიფათო სიმპტომად მიიჩნევს. როდესაც ჩვენ ნათელა სახოგიას ტელეფონით დაუკავშირდით, ის სწორედ საზოგადოებრივ მაუწყებელში იმყოფებოდა ფილმის პრემიერაზე.
მე ასე მგონია, რომ ეს გადაწყვეტილება არის ერთ-ერთი დამანგრეველი გადაწყვეტილება. ახლა ქვეყანა დაიქცევა თუ არა, მე არ ვიცი, არ დაიქცევა, მაგრამ გადაწყვეტილება არის ძალიან ცუდი. და მე მინდა გითხრათ, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებლის მთელი შემადგენლობა, ელიტა, მისი არის აღშფოთებული.
ნათელა სახოკიას მსგავსად, ბევრისთვის ამ ეტაპზე გაუგებარია, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები, მიიღებს თუ არა პარლამენტი პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას და რით დასრულდება მრავალთვიანი ხმაურიანი კამათი და დაპირისპირება საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს გარშემო. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების თილის გადაცემა. პლაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ახლა შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანტირუსული განწყობის გავრცელებაში ადანაშაულებს დასავლეთის ქვეყნებს. ასეთია მოსკოვის ერთ-ერთი რეაქცია საერთაშორისო თანამეგობრობის მძაფრ კრიტიკასა და სანქციებზე, რომლებიც მოხვა მოსკოვის მიერ ყირიმის ანექსიას. ვითარება დაძებულია აღმოსავლეთ უკრაინაშიც. მარიამ ჭიაურელია დეტალებით მიკროფონთან.
რუსეთის საგარეო წყების ხელმძღვანელის სერგეი ლავროვის განცხადებები, რომლებიც მან პარასკევს მოსკოვში გააკეთა, საყურადღებო ინფორმაციას იძლევა კრემლის პოზიციაზე. ლავროვმა, გარდა იმისა, რომ ანტირუსულ განწყობაში დაადანაშაულა დასავლეთი, მოითხოვა ბოლო მოეხოს უკრაინის ამჟამინდელი მთავრობის ლეგიტიმაციის მცდელობას, უკრაინაშივე განხორციელდეს რეალური კონსტიტუციური რეფორმა და შეიქმნას გარანტიები იმისთვის, რომ უკრაინა ნეიტრალური იყოს.
И ключевой вопрос это осуществление реальной, а не косметической.
Საკვანძო საკითხია რეალური და არა კოსმეტიკური კონსტიტუციური რეფორმის განხორციელება, რომელიც უზრუნველყოფდა გამონაკლისის გარეშე ყველა უკრაინელის კანონიერი უფლებებისა და ინტერესების დაცვას. რასაკვირველია, საჭიროა მტკიცე გარანტიები უკრაინის ბლოკ გარეშე სტატუსის შესანარჩუნებლად, რაც მის კანონმდებლობაში აისახებოდა.
Ukrainis blok gareshe statusis, anu neutralitetis motkhovna ukavshirdeba Moskovis uarqopit damokidebulebas NATO-shi Ukrainis gazevrianebis shesazlo perspektivis mimart. Rusetis sagare uqobis khamskhonelis am motkhonebis fonsknis dasavletis mkatsri kritika Moskovis mer qirimis aneksiis gamo sanktsiebi. Da motkhovna Moskovisatmi გაიყვანოს სამხედრო ძალები უკრაინის სასაზღვრო რეგიონიდან, სადაც ნატოს ინფორმაციით თამოყრილია 35,000-დან 45,000-მდე რუსი სამხედრო მოსამსახურე. მოსკოვი უარყოფს ამ ინფორმაციას მიუხედავად იმისა, რომ ის დასტურდება ნატოს მიერ გამოქვეყნებული სატელიტური გამოსახულებებით. ამასობაში მორიგი ნაბიჯი გადაიდგა ყირიმის ანექსიის მხრივ. სეპარატისტმა პარლამენტარებმა დაამტკიცეს კონსტიტუცია, რომელიც ნახევარკუნძულს აცხადებს რუსეთის რესპუბლიკა ყირიმად. დასავლელი ლიდერების განცხადებებში ამ დღეებში უწინარესხოლისა ფიგურირებს არა ყირიმის, არამედ აღმოსავლეთ უკრაინის საკითხი. შეერთებული შტატების განცხადებით აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტები, როგორც ჩანს, მოსკოვის მხარდაჭერით ახდენენ უკრაინის დესტაბილიზაციას. როგორც ცნობილია, დონეცკის და ლუგანსკის მთავრობის შენობებში შეჭრილი არიან დემონსტრანტები და დონეცკის შემთხვევაში აქტივისტებმა დამოუკიდებელი სახალხო რესპუბლიკაც კი გამოაცხადეს. ვაშინგტონის ზემოხსენებულ განცხადებაში მოყვანილია ინფორმაცია შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას და გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის სატელეფონო საუბარზეც. ორმა ლიდერმა დაადასტურა, რომ შესაძლოა გამკაცრდეს სანქციები რუსეთის მიმართ უკრაინაში მისი მოქმედების გამო და ორი ლიდერი შეთანხმდა, რომ რუსეთმა უნდა მოაცილოს უკრაინის საზღვარს მის მახლობლად განთავსებული სამხედრო ძალები. ვაშინგტონი ასევე აკრიტიკებს მოსკოვს უკრაინისთვის პრობლემების შესაქმნელად ენერგომომარაგების გამოყენების გამო. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანი ჯინ ფსაკი შეეხო ფას, რომელსაც უკრაინისგან მოითხოვს კომპანია გაზპრომი.
გმობთ რუსეთის ძალისხმევას ენერგომომარაგება გამოიყენოს უკრაინის წინააღმდეგ იძულების იარაღად. უკრაინა ახლა იხდის $485 1000 კუბურ მეტრ გაზში, ფას რომელიც აშკარად არ არის განსაზღვრული თავისუფალი ბაზრით და მნიშვნელოვნად აღემატება საშუალო ფას, რომელსაც ევროკავშირის წევრები იხდიან.
ეს შეფასება გამოთქვა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა 10 აპრილს. მომდევნო დღეს, პარასკევს, უკრაინამ განაცხადა, რომ ვერ დათანხმდება მოსკოვის ბუნებრივი აირის ახალ ფასზე, ზემოხსენებულ $485 და ახლა ევროპის იმედი აქვს, რომ ევროპისგან შეიძენს ბუნებრივ აირს. ამავე კონტექსტში აღსანიშნავია კიდევ ერთი ინფორმაცია. სერგი ლავროვმა პარასკევს თქვა, რომ მოსკოვი მზადაა მომავალ კვირაში მონაწილეობა მიიღოს 4 მხრივ მოლაპარაკებაში შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირთან და უკრაინასთან ერთად და მოსკოვი მოითხოვს დღის წესრიგში იდგეს ენერგეტიკის საკითხებიც, მათ შორის რუსეთთან უკრაინის ვალი გაზით მომარაგების სფეროში. ჩვენ უკვე ვიუწყებოდით, პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ევროკავშირის ლიდერებს აუწყა, რომ შეწყვეტს უკრაინისთვის გაზის მიწოდებას, თუ კიევი არ გაისტუმრებს გაზპრომის ვალს $2.2 მილიარდ. ამასთან ერთად პუტინმა ევროკავშირი გააფრთხილა, რომ საფრთხე შეექმნება უკრაინაზე ტრანზიტით ევროპაში რუსული გაზის ექსპორტს. ის, რომ უკრაინის კრიზის იმარტო უკრაინას და რუსეთს არ ეხება, კიდევ ერთხელ შეახსენა მსოფლიოს უკრაინის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა არსენი აცენიუკმა 10 აპრილს კიევში გამართულ უსაფრთხოების ფორუმზე.
Прокутнули Грузию, отримали Украину.
Гадаклапес საქართველო და ახლა უკრაინას მოადგენენ. გადაყლაპავენ უკრაინას და არავინ უצყის ამას რა მოხდება. 1979 წლის ავღანეთი იქნება, პრაღა იქნება, ბუდაპეშტი თუ რა იქნება.
Це буде Будапешт? Що це буде?
ეს სიტყვები კიევში უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიცხნულ ფორუმზე წარმოთქვა არსენი აცენიუკმა.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი, რომელიც უკრაინაში უკრაინის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებზე გვიამბობდა. ერთი ანონსის შემდეგ კაცმას განაგწობთ უკვე უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. რა საფრთხეა საქართველოს და შესაძლებელია თუ არა საქართველოს პოლიტიკური რუკიდან დაქრობა ნატოს მფარველობის გარეშე?
That without NATO protection,
ნატოს მფარველობის გარეშე საქართველოს შესაძლოა კვლავ გაქრეს პოლიტიკური რუკიდან და რომ ეს შეიძლება ძალიან სწრაფად მოხდეს.
And that could happen very soon.
რაიგულისმა დავით უსუფაშვილმა ვილნიუსში ევროკავშირის პარლამენტის თავმჯდომარეების კონფერენციაზე და არის თუ არა დამნაშავე ნატო 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის გაჩაღებაში.
That without NATO protection,
Tosin Pavlovis garashe sakartvelos shesazloa kval gakhres politikuri rukidan da romes sheidleba zalyan strafad moxtes.
That could happen very soon.
Mousmnet saautoro programas charis katsata sakhmtsipos kviras 13 aprils radio tavisuklebis saghamusa da ghamis etershi. გრძელდება რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა და გრძელდება იგი უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. სალომე ასათიანი ადევნებდა თვალს კვირის განმავლობაში უცხოურ მედიაში თუ საინტერნეტო გამოცემებში გამოქვეყნებულ პუბლიკაციებს და ასეთი მიმოხილვა მოგვიმზადა.
კვირის დასაწყისში ევროპული პრესის ყურადღების ცენტრში მოექცა უნგრეთი და იქ კვირას ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების, რომელზეც დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა და მისმა მემარჯვენე ნაციონალისტურმა პარტიამ ფიდესმა. ორბანის პოლიტიკური სტილი მოქალაქეებს მოსწონთო, აღნიშნავდნენ ჟურნალისტები და იქვე გამოთქმავდნენ შეშფოთებას, რომ ნაციონალისტების და პოპულისტების ტრიუმფალური აღზევება ევროპის სხვა ქვეყნების არჩევნებზეც გაგრძელდება. რუმინეთში გამომავალი კონსერვატიული ორიენტაციის რომენია ლიბერა ორშაბათს 7 აპრილს ყურადღებას ამახვილებდა უნგრეთის ენერგეტიკულ კავშირებზე რუსეთთან. გამოცემის აზრით, ორბანს გამარჯვების მოპოვებაში ეს კავშირებიც დაეხმარა. ციტატა: ორბანის მთავრობამ საყოფაცხოვრებო გადასახადები დაახლოებით 20%-ით შეამცირა. ისინი უწინარესად გაზის და ელექტროენერგიის ფასზე არიან დამოკიდებული. მოხმარებული გაზის 70%-ს უნგრეთი რუსეთის კომპანია გაზპრომისგან იღებს. შესაბამისად, ადვილი გამოსაცნობია ის, თუ საიდან იღებს სათავეს ფასების შეკვეცა. ბოლო 4 წლის განმავლობაში ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ორბანი ერთხელაც კი არ მიუწევიათ ვაშინგტონში. მსგავსიდან პირველად მოხდა კომუნიზმის დანგრევის მერე, მაგრამ იანვარში ის მოსკოვში ჩავიდა, სადაც ვლადიმერ პუტინმა თბილი მასპინძლობა გაუწია. ამ ვიზიტის შემდეგ გამოცხადდა, რომ უნგრეთი რუსეთისგან 10 მილიარდ ევროს მიიღებს სესხის სახით. ეს უკავშირდება რუსეთის ბირთვული ენერგიის სააგენტოს ამბავს, რომელთანაც ორბანმა ხელშეკრულება ტენდერის გამოუცხადებლად გააფორმა ევროკავშირში მოქმედი სტანდარტული პრაქტიკის საწინააღმდეგოდ. სწორედ ასე მოიპოვა მან ფასდაკლება ელექტროენერგიაზე, წერდა რუმინეთში გამომავალი რომენია ლიბერა ორშაბათს 7 აპრილს. პრესა აქტიურად გამოეხმაურა ავღანეთში შაბათს ჩატარებულ არჩევნებსაც, რომელშიც მონაწილეობა ამომრჩევლის დაახლოებით 60%-მა მიიღო, მაშინ როცა 2009 წელს ამომრჩევლის აქტივობა მხოლოდ 30% იყო. გერმანიაში გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური ორიენტაციის ფრანკფურტერ რუნჩაო 7 აპრილის ნომერში წერდა: თავდასხმების შიშის მიუხედავად არჩევნებში მონაწილეობით მოქალაქეებმა თალიბანს გაუწიეს წინააღმდეგობაო. ციტატა: პირველად მათი ქვეყნის ისტორიაში მათ გამოავლინეს ნება, ძალაუფლება მშვიდობიანად გადაეცეს ერთი ლიდერიდან შემდეგს. ამით აჩვენეს, რომ ცდებოდნენ ისინი, ვინც დონორ ქვეყნებში, ამტკიცებდნენ, რომ ავღანელები არ იყვნენ მზად დემოკრატიისთვის. მათ თავიანთ დაღლილ დამხმარეებს გაუგზავნეს მესიჯი: არ მიატოვონ პროგრესული ძალები, რომლებიც მეამბოხეებს ებრძვიან. ავღანელები საერთაშორისო თანამეგობრობას ლეგიტიმური პოზიციებიდან დაელაპარაკებიან. თითქოს ეუბნებიან: თქვენს მიერ აღმოჩენილი დახმარება უშედეგო არ ყოფილაო. თუ ახალი პრეზიდენტი და დასავლეთის სწორდასკვნებს გამოიტანენ, ამ ქვეყანამ შესაძლოა პროგრესს მიაღწიოს იმ უამრავი პრობლემის მიუხედავად, რომლებიც მას ამ დრომდე აფერხებდა, წერდა გერმანიაში გამომავალი ფრანკფურტერ რუნჩაო 7 აპრილს. დასავლეთის პრესის ყურადღების ცენტრში დარჩა უკრაინა და მის გარშემო განვითარებული მოვლენებიც. მიმდინარე კვირაში ვითარება განსაკუთრებით ქვეყნის აღმოსავლეთში დაიძაბა. პრორუსულად განწყობილმა ძალებმა ორშაბათს სამთავრობო შენობები დაიკავეს. ჟურნალისტები გამოთქვამდნენ შიშს, რომ შესაძლოა აღმოსავლეთ უკრაინაც მოექცეს რუსეთის გავლენის ქვეშ და გამოდიოდნენ მოწოდებით რეგიონს ფართომასშტაბიანი ავტონომია მიენიჭოს კონფლიქტის განმუხტვის მიზნით. იტალიაში გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური რეპუბლიკა წერდა: კონფლიქტის ესკალაციას შესაძლოა ისევ ახალი ცივი ომი გვერდჩივნოსო. ციტატა: დასავლეთსა და რუსეთ შორის ურთიერთობა დღევანდელივით ცუდი იშვიათად ყოფილა და მაინც ბარაკ ობამა გვარწმუნებს, რომ საქმე არ გვაქვს ახალ ცივ ომთან. იმის გამო, რომ სამხედრო კონფლიქტი ძალიან საშიში იქნება, საუკეთესო გზად რჩება ამერიკელი დიპლომატის ჯორჯ კენანის მიერ 1947 წელს შემუშავებული მიდგომა: თუ ჩინეთს და რუსეთს მეგობრებად ვერ განვიხილავთ, მაშინ კონფლიქტის გადალახვისთვის უნდა ვაღიაროთ მათი ინტერესების განსხვავებული ბუნება. ამასთან უნდა შევინარჩუნოთ სიფხიზლე და ჩვენი დემოკრატიული ინსტიტუტების ძალა. თუ კი ახალი ცივი ომი უნდა მოხდეს, დაე ის სწორედ ასეთი იყოს: ცივი,
საბოლო ანგარიშით ცივი ომის მიზანი სიტუაციის ესკალაციის არ დაშვება. წერდა იტალიაში გამომავალი რეპუბლიკა 8 აპრილის ნომერში. დანიაში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის ილანც პოსტენი 10 აპრილს წერდა უკრაინის კრიზისი ქმნის ცდუნებას მთავარ ბოროტ პერსონაჟად ვლადიმირ პუტინი წარმოვაჩინოთ, მაგრამ ამასობაში კრიტიკული პერსპექტივიდან უკრაინის პოლიტიკური ელიტები არ უნდა გამოგრჩესო. ციტატა: იმ შემთხვევაშიც კი, თუ კი რუსეთს და დასავლეთს შეუძლიათ მოვლენებზე დადებითი ან უარყოფითი გავლენის მოხდენა, უკრაინის მომავალზე პასუხისმგებლობა საბოლოო ანგარიშით თავად უკრაინელებს ეკისრებათ. სამწუხაროდ, პოლიტიკური კლასი იქ არაპროფესიონალ თა გუნდივით იქცევა, რომლებსაც აშკარად წარმოდგენა არ აქვთ რა უნდა გაკეთდეს მათი დანაწევრებული ქვეყნის გასაერთიანებლად. კიევში ხელისუფლება ორი თვეა შეიცვალა, მაგრამ ახალი მთავრობიდან არავის ჩაუთვლია საჭიროდ აღმოსავლეთ უკრაინაში ჩასვლა ხალხთან, რომელიც შიშობს, რომ მათ საერთოდ უგულებელ ყოფენ. ბოლო 25 წლის განმავლობაში უკრაინას გამოარჩევდა ერთიანი სახალხო სულისკვეთების ნაკლებობა და პოლიტიკური კლასის კორუფცია, წერდა დანიაში გამომავალი ილან სპოსტენი 10 აპრილს.
მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას, თბილისის დროით 9:30. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ პოლკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერ მოესწრო ამ სიხარულს.
კვლავ მძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანი გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე აქვე გეტყვით, რომ კვირის განმავლობაში დღიურებს წერს პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას კი, როგორც დაგპირდით, რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია განაგზობს. თავდაპირველად მისი შინაარსი მოისმინეთ. რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ ეშინიათ ცხინვალში მოღვაწე არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც საზღვარ გარეთიდან ფინანსდებიან.
ნაცვლად იმისა, რომ მესამე სექტორს მთელი თავისი საქმიანობისთვის მადლობა უთხრან, მას მეხუთე კოლონა დაცხადებენ. არჩევნები მოდის და როგორც ჩანს, ისევ სჭირდებათ საზოგადოების ყურადღების გადატანა და მავნებლების გამოვლენა.
შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რამდენად თავსებადია ისტორიული ძეგლების შესახებ არსებულ კანონმდებლობასთან თანაინვესტირების ფონდის მიერ შემუშავებული გიგანტური პროექტი პანორამა თბილისი.
ტურისტები ყველა ისტორიულ ქალაქში იმისთვის ჩადიან, რომ ფეხით ისეირონ მის ქუჩებში და თუ კი ტურიზმზე არის ლაპარაკი, მაშინ ბოროტუმჯობესი იქნება ეს თანხები დაიხარჯოს ძველი თბილისის ქუჩების რეაბილიტაციაში.
მეათე სტუდიაშივე გიამბობთ მხატვარ თამარ მელიქიშვილის პერსონალურ გამოფენაზე.
აი, მიყვარს ეგეთი გამოთქმა, რაც არის აქტუალური არტი. ეს უფრო ფართე მგონია, ვიდრე სოციალური არტი ან რაღაც აპროტესტო, ხო?
გაცემის ბოლოს კი ბრიუსელში მოღვაწე ქართველ მხატვარს მერაბ სურვილაძეს და მის ხელოვნებას გაგაცნობთ.
ეს ქვეყანა ბელგია რო სურიალიზმი აქ სურიალისტური
დომინირებს,
ძალიან დომინირებს საერთოდ ბუნებაში, ადამიანის ხელოვნებაში გაცდას უკვე ეს მომენტები დალანებულად რა, რაც სურიალისტური.
ასე გახლავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ცითადი შინაარსი. რადიო თავისუფლების გადაცემას პრაღის სტუდიიდან დღეს კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერით ოსური და ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები არაერთ ერთობლივ პროექტში მონაწილეობენ. ახლახან სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ გადაწყვიტა სხვა არაკომერციული გაერთიანებებისაგან განსხვავებული პროცედურები დაუწესოს იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც საზღვარგარეთიდან ფინანსდებიან. რას მოითხოს მათგან დე-ფაქტო მთავრობა და რა პრობლემებს ელიან ახალი კანონისაგან თავად ეს ორგანიზაციები? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფცეურისაგან შეიტყობთ ამ შეკითხვებზე პასუხს.
ცხინვალში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ არაკომერციული ორგანიზაციების შესახებ კანონ პროექტზე მუშაობა მათი მონაწილეობის გარეშე მიმდინარეობდა. ახალი რედაქციით ისედაც მცირე რიცხოვანი არასამთავრობო ორგანიზაციები შესაძლოა დახურვის პირას აღმოჩნდნენ, რადგან ზოგიერთი მათგანი უკვე უარს ამბობს დარეგისტრირდეს როგორც არაკომერციული ორგანიზაცია. ახალი პროექტით შემოდის ცნება უცხოური აგენტის ფუნქციის მატარებელი არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთა აზრით არასამთავრობო სექტორის დისკრედიტაციას იწვევს. სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელი დინა ალბოროვა ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ ახალი ტერმინოლოგია უარყოფითად აისახება არასამთავრობო სექტორის საქმიანობაზე, რადგან იურიდიული ტერმინი უცხოური აგენტი ბევრს არ ესმის და მისი გაიგივება ჯაშუშობასთან ხდება.
ადამიანებს სათითაოდ ვერ აუხსნია, რომ სიტყვა აგენტი იურიდიული ტერმინია. მაშინ როცა ჩვენთან ბევრი მაღალჩინოსნისთვისაც კი აგენტი ჯაშუშთანაა გათანაბრებული, უბრალო ადამიანს რაღა უნდა მოსთხოვო. ამიტომ ასეთი კანონ პროექტი ჩვენ დარტყმის ქვეშ გვაყენებენ. გარდა ამისა, კანონი ხომ ჩვენთვის იქმნება და მისი მიზანი ცხოვრების შემსუბუქება და გარკვეული პრობლემების მოგვარებაში დახმარება უნდა იყოს და არა რაღაცის გამკაცრება და აკრძალვა. ფიქრობ, ადამიანებს სულ სხვაგვარად ესმით, თუ რა უნდა გააკეთოს კანონმა.
დინა ალბოროვა ამბობს, რომ ეს კანონი რუსული კანონის ასლია, სადაც რამდენიმე შესწორებაა შეტანილი, თუმცა ადგილობრივმა სამოქალაქო სექტორმა ჯერ არ იცის, რაში მდგომარეობს ეს შესწორებები. დე-ფაქტო რესპუბლიკის იუსტიციის მინისტრმა მურატ ვანეევმა, როდესაც ამ კანონის მიღება ხდებოდა, უკრაინის მაგალითი მოიყვანა და განაცხადა, რომ პოლიტიკაზე გავლენა არასამთავრობო ორგანიზაციების გავლით გარედან ფინანსური დახმარებით ხდება. ამიტომ კონტროლი უნდა გამკაცრდეს. დინა ალბოროვა მიიჩნევს, რომ ეს არის სიგნალი იმის შესახებ, რომ სამოქალაქო სექტორს ბრძოლა უნდა გამოუცხადონ.
ნაცვლად იმისა, რომ მესამე სექტორს მთელი თავისი საქმიანობისთვის მადლობა უთხრან, მას მეხუთე კოლონად აცხადებენ. ეს მხოლოდ და მხოლოდ აღშფოთებას იწვევს. არჩევნები მოდის და როგორც ჩანს, ისევ სჭირდებათ საზოგადოების ყურადღების გადატანა და მავნებლების გამოვლენა. ამიტომ ვინ თუ არა, კვლავ და კვლავ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებსაც თავის აზრი აქვთ. ეს არ მოსწონთ ადამიანებს, რომლებიც ქვეყანას მართავენ. სასაცილოა 3-4 ორგანიზაციისთვის მთელი კანონი შექმნა. მადლობა ასეთი პატივისთვის, მაგრამ სირცხვილიც კია.
ცხინვალელი სამოქალაქო აქტივისტი თემურ ცხურბათი მიიჩნევს, რომ ოსურ არასამთავრობო სექტორში კანონმორჩილი ადამიანები არიან და არასოდეს ყოფილან შემჩნეული საკუთარი ქვეყნის ინტერესების ღალატში. ცხურბათის თქმით, ადგილობრივი ორგანიზაციები ამ ახალი კანონის პირობებში იარსებებენ.
ხელისუფლება თავად არაფერს აკეთებს. წელს ყოველთვის ხელოვნურად ეძებდა და მთელ თავის შეცდომებს არასამთავრობო ორგანიზაციებს აბრალებდა. დღეს ყველა დაინახავს, რომ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ნამდვილი პატრიოტები არიან და ბევრს აკეთებენ ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯისთვის. ფიქრობ, ახალი კანონი განვითარებაში მათ ხელს არ შეუშლის. ისინი დაძაბულად ცხოვრებას ისედაც შეჩვეულნი არიან და ახალი კანონის პირობებშიც სიფრთხილეს გამოიჩენენ. მე არ ვიცი სამხრეთ ოსეთის არც ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელსაც კანონი დაურღვევია. ეს ხელისუფლების მორიგი პიარ ნაბიჯია იმის საჩვენებლად, რომ თითქოს რაღაც გააკეთა.
კოალიცია დევნილთა უფლებებისთვის ხელმძღვანელი ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ ცხინვალის ადგილობრივი ხელისუფლება და მათი კურატორები მოსკოვში ცდილობენ, რომ მეტი კონტროლი დაამყარონ სამოქალაქო სექტორზე.
ბევრი ორგანიზაცია მოახდენს ლეგალიზაციას, გრანტების და მაინც შეძლებს ამ ფახების მიღებას. ამ შემთხვევაში საუბარია იმ ორგანიზაციებზე, ვისაც ხელისუფლებასთან კარგი ურთიერთობები აქვს. მეორე მხრივ გამოდის, რომ უფრო დამოკიდებულები ხდებიან ქართული მხარის დაფინანსებაზე და არ ექნება თავიანთი დამოუკიდებელი ფინანსები, იმიტომ რომ ასე ღიად და თავისუფლად ვერ შეძლებენ თანხების მოპოვებას და ბუნებრივია მათი დამოუკიდებლობა შეიზღუდება ამით. ბოლო დროს, როგორც ჩანს, ვერ გძნობენ თავს საკმაოდ მშვიდად ადგილობრივი ხელისუფლები და მათი მესეურები რუსეთიდან და ცდილობენ, რომ მეტი კონტროლი დაამყარონ სამოქალაქო სექტორზე.
ცხინვალის სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები მოუწოდებენ ადგილობრივ ხელისუფლებას, რომ პარლამენტში მაინც მათ გარეშე არ მოხდეს ამ პროექტის განხილვა. დე-ფაქტო მთავრობამ ეს პროექტი პარლამენტში უკვე გადააგზავნა, თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციებს ნაკლები იმედი აქვთ, რომ დეპუტატები მათ ინიციატივას მხარს დაუჭერენ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია რადიო თავისუფლების ეთერში. თბილისის ცენტრში მორიგი ფართომასშტაბიანი მშენებლობა იგეგმება. ამის თაობაზე ჩვენ არაერთი სიუჟეტი მოამზადეთ წინა გადაცემებში. შესაძლებელი თუ არა საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის პროექტი პანორამა თბილისი თბილისის ისტორიული ნაწილისათვის საფრთხე შეიცავდეს. როგორია საქართველოს კანონმდებლობა ისტორიულ ძეგლთან დაკავშირებით? გიორგი გოგუა შეეცადა გაერკვია თუ რა ვითარება არსებობს საკანონმდებლო ნორმების დაცვის თვალსაზრისით.
პანორამა თბილისი საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის სამშენებლო პროექტია. პროექტის იდეა თბილისის ისტორიულ ნაწილში 4 მრავალფუნქციური კომპლექსის აშენება და მათი ერთმანეთთან საბაგირო გზებით დაკავშირება. მას შემდეგ, რაც ეს იდეა 2014 წლის მარტის ბოლოს საზოგადოებას წარუდგინეს, პროექტმა საკმაოდ დიდი აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. 7 აპრილს ამ თემის განსახილველად თანაინვესტირების ფონდისა და მერიის წარმომადგენლებმა სხდომა გამართეს და არქიტექტორები, ურბანისტები და სხვა დაინტერესებული პირები მოიწვიეს. აი როგორ წარადგინა პროექტი თანაინვესტირების ფონდის წარმომადგენელმა ირაკლი ქარსელაძემ.
დამოუკიდებელ მრავალფუნქციურ კომპლექსზე, რომლებიც მდებარეობენ თავისუფლების მოედანზე, ერეკლე მეორეს მოედანზე და პირობითა ზოლაკის ბაღები და ზოლაკის მაღლობი დაინიშნა ორი პროექტი. თავისუფლების მოედნიდან საბაგიროების კომპლექსი უკავშირდება ზოლაკის მაღლობს და ანალოგიური კავშირი არის უკვე ერეკლე მეორეს მოედნიდან ზოლაკის ბაღებთან.
საზოგადოების უკმაყოფილების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ის ტერიტორიაა, სადაც პროექტის ავტორებს მრავალფუნქციური კომპლექსის აშენება უნდათ. საქმე ისაა, რომ თბილისის ისტორიული ძეგლების უდიდესი ნაწილი სწორედ ამ ადგილებშია თავმოყრილი. არქიტექტორი ირაკლი ჟვანია ამბობს, რომ თბილისის ამ ნაწილში მშენებლობა მხოლოდ იმ შემთხვევაშია დასაშვები, თუ ქალაქის იერსახე არ დაზიანდება.
პროექტი პანორამა მოიცავს ერეკლეს მოედანზე ერთ მიტოვებულ მშენებლობას, რომელიც კარკასი დგას ახლა და კიდევ ცარიელ ადგილს, სადაც დანგრეულია შენობები და მოიცავს ლუფაბრიკას. რა თქმა უნდა, აქ საჭიროც არის გარკვეული მშენებლობა. აქ უნდა გაკეთდეს ისეთი პროექტი, რომელიც შეავსებს ამ ადგილებს, ჩაჯდება ისტორიული განაშენიანების ზონაში, გაითვალისწინებს კულტურული მემკვიდრეობის კანონს და მოერგება იმ უბანს თავისი მასშტაბით, თავისი არქიტექტურით და თავისი ფუნქციებით.
7 აპრილს გამართულ სხდომაზე თანაინვესტირების ფონდმა კრიტიკა იმის გამო დაიმსახურა, რომ პროექტის წარდგენისას არაფერი თქმულა კვლევებზე, რომელიც მსგავსი მშენებლობის ნებართვის ასაღებადაა აუცილებელი. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი სულხან სალაძე მიუთითებს მთავრობის 57 დადგენილებაზე, რომელიც მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესებსა და პირობებს არეგულირებს.
მშენებლობის ნებართვის გაცემა ხდება 3 ეტაპის გავლით და თითოეული ეტაპი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ნებართვა იყოს გაცემული და ყოველი მომდევნო ეტაპი დაკავშირებულია მის წინა ეტაპებთან. მეორე საკითხი არის, როცა მშენებლობა დაკავშირებულია ისეთ ტერიტორიასთან, ისეთ ადგილებთან, სადაც ძალიან მაღალი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კონცენტრაცია და ეს არ არის ერთი ან ორი ინდივიდუალური შენობა. აქ არის საუბარი მთელ ურბანულ მოცემულობაზე და ბუნებრივი ასეთ შემთხვევაში რომ კაცრი რეგულაციები არსებობს.
სულხან სალაძის თქმით, ასეთ შემთხვევაში აუცილებელია კულტურის სამინისტროს ჩარევა, რათა კულტურული მემკვიდრეობა ხელყოფისგან დაიცვას.
ხელყოფა ბუნებრივია არნიშნავს მარტო იმ კონკრეტული ძეგლის დაზიანებას ან დანგრევას, ეს შეიძლება დაკავშირებული იყოს ასევე ისეთ საკითხებთან, როგორიცაა თქვა ხედის დამახინჯება, თუიან რაღაც ურბანული გარემოს შეცვლა.
არქიტექტორი ირაკლი ჟვანია ამბობს, რომ პანორამა თბილისი საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონს არ ღვევს.
ერთ-ერთ პუნქტში კაფიოთ წერია, რომ თავშებელია ესეთი ტექნიკური და საინჟინრო ნაგებობების გაჩენა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვის ზონაში და ისტორიული დაცვის ზონაში, რომელსაც წარმოადგენს თბილისის ცენტრი. საბაგირო, რა თქმა უნდა, ესეთი ტექნიკური და საინჟინრო ნაგებობა არის.
თანაინვესტირების ფონდის წარმომადგენლები ირწმუნებიან, რომ პროექტი ქალაქის ისტორიულ ნაწილს არ აზიანებს. 7 აპრილს გამართულ სხდომაზე ირაკლი ქარსელაძემ განაცხადა, რომ მათი იდეაა გააკეთილშობილოს თბილისის ისტორიული ნაწილი და დაეხმაროს ქალაქს.
ეს არის საშუალება იმისათვის, რომ გამიტარდეს ტურიზმი და ქალაქის სტუმარი შეძლებს იოლად მივიდეს ფიზიკურად უკვე რაიან კონკრეტულ ადგილთან და შემდგომ უკვე გადაადგილება პროექტის მარკლებში საუბარი არის სოლაკის ბაღებზე და სოლაკის მაღლობში მოახდინოს სწორედ იმ საბაგიროების მეშვეობით.
ქარსელაძის თქმით, ეს პროექტი ქვეყნისთვის ფინანსურად მომგებიანი იქნება. ირაკლი ჟვანია ამბობს, რომ საბაგირო გზების მშენებლობას ტურიზმის განვითარებასთან საერთო არაფერი აქვს.
ტურისტები ყველა ისტორიულ ქალაქში იმისთვის ჩადიან, რომ ფეხით ისეირონ მის ქუჩებში და თუკი ტურიზმზე არის ლაპარაკი, მაშინ დაუმჯობესი იქნება ეს თანხები დაიხარჯოს ძველი თბილისის ქუჩების რეაბილიტაციაში.
იურისტი სულხან სალაძე კი განმარტავს, რომ კანონმდებლობა ისტორიული ძეგლების ეკონომიკური მიზნებისთვის გამოყენებას სულაც არ გძალავს, თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ ეკონომიკური ინტერესები კულტურული მემკვიდრეობის ღირებულებებს ესადაგება და არა პირიქით. მისივე თქმით, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ამხრივ არასრულყოფილი კანონმდებლობაა.
სამწუხაროდ, სახელმწიფოს მიუხედავად კანონის მოთხოვნისა, დღემდე არ აქვს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პოლიტიკის დოკუმენტი და ამგვარი დოკუმენტის არარსებობის პირობებში რაიმე ტიპის სერიოზულ ინვესტიციების დონეზე ჩარევა, რომელიც დაკავშირებული იქნება ის ადგილებში, როგორც ასე ვთქვათ, სოლოლაკი, როგორც არის ერეკლეს მოედანი ან თავისუფლების მოედანი, სადია ძალიან ბევრ კითხვას აჩენს, როგორ მოხდება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა შემდგომში.
ახალგაზრდა იურისტთა წარმომადგენლის სულხან სალაძის სიტყვებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც მომზადა გიორგი გოგუამ ერთი ანონსის შემდეგ. ჩვენ განვაგრძობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას უკვე ხელოვნებაზე საუბრით.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში ავახშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება რადიოჟურნალი მეათე სტუდია, გრძელდება იგი ახლა მხატვრობაზე საუბრით. ამ კვირაში თბილისში სამხატვრო გალერეა გამრეკელში მოეწყო ხელოვნებათ ცოდნისა და მხატვრის თამარ მელიქიშვილის პერსონალური გამოფენა, სახელწოდებით გაქცევა. გამოფენის დახურვის შემდეგ თამარ მელიქიშვილი ჩვენი რადიო თბილისის სტუდიას ესტუმრა და ამ წარმატებულ ექსპოზიციაზე ჩვენს კოლეგას გიორგი გვახარიას ესაუბრა.
ჯერ გამოფენის სათაურის შესახებ მინდა დაგელაპარაკო. აქვე ვიტყვი რადიომსმენელს, ხელოვნებაცოდნე ხარ და სავსებით გაქვს უფლება, ასე თქვა, თეორიულად განაზოგადო შენივე შემოქმედება. ამიტომაც გეკითხები, რას ნიშნავს ეს სათაური?
გაქცევა ჩემთვის რას ნიშნავს, ხო? Ну, ძალიან ტრივიალურად ვიტყვი ყველა სადღაც გარბის, რაღაცას გაურბის. და მე რაღაც გროვდება ხოლმე ნამუშევრებით და ვუყურებ, იქნებ რაღაცა თემას მოვარგო. ეს არ იყო სპეციალურად გაქცევისთვის დახატული, მაგრამ მე კალეიდოსკოპივით რო რაღაცებს ვაწყობ, წრეში რაღაც ნეცხდებიან და ამ თემის გარშემო თვითონვე ლაგდებიან.
ანუ ეს პერსონალური გამოფენა იყო ფაქტიურად?
კი, კი. მე შეიძლება დღეს ვიყო მე თვითონ კრიტიკული ჩემი თავის მიმართაც და ეს რაღაც მომინდა რომ ეთქვა. აი ის რომ მე ვაკეთებ დღეს გამოფენას და უბრალოდ ჩემი რაღაც პერსონალური ტკივილი თუ რაღაცა ეს მინდა გამოფინო, მგონია რომ აი რაღაცა არის ხოლმე პერიოდები რომ ეს დროც გავიდა.
აი ესე გამკვიდრების დრო.
ხო, ხო. თითქოს აი მიყვარს ეგეთი გამოთქმა, რაც არის აქტუალური არტი. ეს უფრო ფართე მგონია ვიდრე სოციალური არტი ან რაღაც აპროტესტო, ხო? არის ხოლმე ხანდახან პერიოდები ქვეყანაში, ცოტა ესე გამოდის პლაკატურად, როცა არტისტმა ცოტა სხვანაირად უნდა იაზროვნოს.
რა კონკრეტულად რას გულისხმობ?
კონკრეტულად გულისხმობ, რომ ძალიან კარგი თემებია იმისთვის, რომ ეს რაღაც ფორმით ფორმა მისცე ამ თემებს. სოციალურ რაღაცა პრობლემებს, ხო? ერის გაორებას რაღაც მომავლის კუთხით რა გვინდა სად მივდივართ?
სტერიოტიპების ნგრევას.
ხო, ხო, აი რაღაცებზე რომ ტაბუა, რომ არასოდეს არ არის თქვა საეკლესიო თემას, არავინ არტისტი მას და მას ისე კრიტიკულად არ ეხება, ხო? აი ვიღაც თქვა მაგალითად ლემაღლონტი შეეხო პატარა ფილმში როლიკებზე დააყენა მგლები და იმ წუთას ატყდა ამბავი და მერე აი რაღაცა ყველა გაჩუმდა.
ანუ ეს პროტესტი კი არ არის, არამედ უბრალოდ შენი სურვილია იყო დროს არ ჩამორჩე.
ეგეც არის, კი. არა, რაღაცა არის ხოლმე რომ მართლა პროტესტი მიჩნდება, მაგრამ ზოგადად ალბათ უნდა ვიაზროვნოთ ისე რომ ხო აი აქტუალურები ვიყოთ.
მაგრამ ერთი რამ არის ეს ჩემი შთაბეჭდილება ამ სურათებში, რაღაც 60-ის მსგავსი სახეები არის, აი ბედნიერების ძალიან ხშირად, რომ თითქოს ამით უპირისპირდება იმ რეალობას, თუ მეჩვენება ეს რეალობა, რომელშიც ცხოვრობ.
არ გეჩვენება, ხო, ესეც არის და კიდევ ჩემი აი ეს რაღაცა გაუთავებელი განზოგადოების უნარი. აი ხო ხშირად უბრუნდები ამ ტოლვილების თემას, ხო? მაგრამ მე ეს ტოლვილები ჩემ და სამწუხაროდ იქცევიან ხოლმე რაღაც მითოლოგიურ გადასახლების და რა მოძრაობის პროცესში მყოფად.
მაგრამ მაინც არ არის სიბრალული, აი ეს რაღაც ქედმაღლობა რომელიც ხშირად არის, როცა დევნილებს ასახავენ ხოლმე მხატვრები. თამუნა, პერფორმანსები არის დღეს ძალიან მოდაში. ჩვენ კიდე ვიხილეთ გამოფენა, სადაც სურათები ეკიდა კედელზე, ადამიანები გათვალებდნენ სურათებს, ელოდებოდნენ შეიძლება რაღაც პერფორმანსი, იმიტომ რომ ძალიან თანამედროვე თვლება. ჩვენი დამოკიდებულება როგორია?
მე არ ამგონია რომ ამ გალერეაში ელოდნენ პერფორმანსს, საკმაოდ სალონური ტიპის გალერეა არის პერფორმანსი ჩემთვის ყოველთვის. არა, ყველგან შეიძლება გაკეთდეს აბსოლუტურად ფორმის თავისუფლება, მაგრამ იგივე ეგა კოტეჯი ჭარაძემ რო წყალი დანაყა, ხო? წყალის დანაყვა ძალიან ადეკვატური იყო პარლამენტის წინ და მეტაფორად იქცა. მაგრამ როცა ეს სხვა ჩვენ დუბლი იყო და ამიტომ ეს ავთენტურობა რაღაცნაირად დაკარგა და პირველად გააკეთა სამუზეუმო სივრცეში და იქ პირიქით არ გამოჩნდა ეს პერფორმანსად. არაჩვეულებრივი პერფორმანსის მაგალითი.
ისე ხარს უჭერ პერფორმანსებს.
კი, მე ყველანაირ თანამედროვე ფორმას, აი ხასაიას ძალიან ხარს უჭერ, იმიტომ შეიძლება ცოტათი პირდაპირი იყო ჩემთვის როგორც არტისტისთვის. უბრალოდ აი კითხვას რომ მორჩა იქ ხდომაზე, აქ უნდა დამთავრებული იყო მე რომ მიდიოდა და ყვიროდა რომ ეს ეძღნება ზურა კარუმიძეს
ეს უკვე.
ხო, ეს უკვე არც მოშორდა.
ასევე აქტუალური არის და შენამდე არ ჩამორჩები ესეთი ფემინისტური ასე ვთქვათ გამოფენები, რომელშიც იღებ მონაწილეობას. თუმცა არ ვიცი შეიძლება ითქვას რომ რაღაც ქალური სტილი გაქვს, მესმის ცუდი სიტყვა არის, მაგრამ აი როგორ ჩანს რომ ქალი ხატავს ალბათ გაგიგია.
იცი რა, ხშირად პირიქით მეუნდებიან რომ კაცის ხელი გაქვს. შენ ასე გინიშნია რა ცოტა
არ ვიცი. ანუ შეიძლება არ განასხვავო
ერთმანეთს. მეც ესე ხო, აი მაკეტკენ მიდია რომ ქალური რა, არ ვიცი რა არის ქალური კაცური.
მაგრამ მაინც იღებ მონაწილეობას აი ფემინისტურ გამოფენებში.
კი, გამოფენებში.
ესეც ალბათ როგორც მოქალაქის.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აი ხა ელემენტალურად ჩემი ქმარც ხანდახან ეჩოთირება, რომ გარეცხოს ჭურჭელი. ანუ ეგ ადგას აქ, ხო, რაღაცა ესეთი
პრობლემა არის ქვეყნის.
კი, არის, ნამდვილად არის.
და კიდე რა მაინტერესებს, რას აპირებ? ეს გამოფენა იყო ძალიან საინტერესო, მაგრამ მაინც ხან მოკლე და ხომ არ აქვს გეგმაში კიდევ რაღაცა სხვა?
გამოფენა, როც ყოველ შემთხვევაში მე ესე ვარ, რომ კეთდება გამოფენა, ეს არის აბსოლუტურად აი დაზვერვა, შორიდან შეხედვა რა სადა ვარ, რა წერტილში ვიმყოფები და ამის მერე მინდა რომ ესე აღარ დავხატო.
ამბობს მხატვარი თამარ მელიქიშვილი, მასთან საუბარს გიორგი გვახარია უძღვებოდა. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ბოლო სიუჟეტში ბელგიაში ბრიუსელში მოღვაწე ქართველ მხატვარს მერაბ სურვილაძეს გაგაცნობთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაევა ხელები, რომ რასაც დღეში თუ ვასრებ, ხამე ჩიზმაში ვუწოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებივი დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თავის ადგილურ ჩანაწერებს კორნელი კაკაჩია, პოლიტოლოგი წარმოგვიდგენს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. შემდგომ რეპორტაჟში გიამბობთ ბრიუსელში მოღვაწე ქართველ მხატვარ მერაბ სურვილაძეზე, რომლის ფერწერა პრიმიტივისტული და ავანგარდისტული მოტივების ერთგვარ სინთეზს წარმოადგენს. ქართველ მხატვარს, რომლის ნამუშევრები 1990-იანი წლიდან მოყოლებული, ბრიუსელში გამართულ რამდენიმე საერთაშორისო გამოფენაზე იყო წარდგენილი, საქართველოში ხელოვანთა ძალიან ვიწრო წრეში თუ იცნობენ. ამის მიზეზი კი ისაა, რომ სამშობლოში მერაბ სურვილაძის პერსონალური გამოფენა მხოლოდ ერთხელ 4 წლის წინ მოეწყო. ბრიუსელში მოღვაწე ქართველ მხატვარს გასულ კვირაში საკუთარ სახელოსნოში რადიო თავისუფლება ესტუმრა. ბელგიაში მოღვაწე ქართველი მხატვრის მერაბ სურვილაძის პატარა სახელოსნო ბრიუსელის ცენტრში ბრიუსელს არტ ფაქტორიში მდებარეობს. ეს არის შენობა, რომელსაც სხვადასხვა მხატვრები, მოქანდაკები და დიზაინერები ქირაობენ ერთ-ერთი ფილანტროპისაგან, რომელიც ხელოვნებისადმი სიყვარულის გამო მხატვრებს სიმბოლურ ქირას ახდევინებს. ამ სამხატვრო სახელოსნოშია თავმოყრილი მერაბ სურვილაძის ძველი და ახალი ნახატები, რომლებსაც მაისში იქვე სახელოსნო საგამოფენო დარბაზში გამოფენს სხვა კოლეგების ნამუშევრებთან ერთად. მერაბ სურვილაძის მიერ 1990-იან წლებში შესრულებული ფერწერა პრიმიტივისტულია, რასაც თავად მხატვარი ემიგრანტული ნოსტალგიით ხსნის.
ახლა ჩამოვედი, შეიძლება თქვას დავივიწყე რა ხატვა რა, აი ვნახულო პირველ ნამუშევრებს, რომ თითქოს ხატვა არ ვიცი და რაღაცას სტილს ვეძებდი და შემდეგ უკვე ცხოვრებას დამოკიდებული იყო რაღაც ამ დავიწყე ამ ჩოხიანი რაღაც ნოსტალგია წარსული ისეთ ქვეყანა ბელგია რო სურეალიზმი აქ სურეალისტური
დომინირებს
ძალიან დომინირებს საერთოდ ბუნებაშიც ადამიანის და ხელოვნებაშიც და ესეთი ქვეყანა სურეალიზმის აქაც არის რაღაც ჩემ ხელოვნებაშიც გაწდა ცოტა ეს მომენტები დაალონებურად რა რაღაც სურეალისტური.
თუმცა ბელგია არა მხოლოდ სურეალისტური ქვეყანა, არამედ შესაძლებლობების ასპარეზის აღმოჩნდა მერაბ სურვილაძისათვის. ახალგაზრდა მხატვარმა, რომელიც 1990-იანი წლების დასაწყისში ჩავიდა ბელგიაში, მისი ნათესავი ქალის, როგორც თავად უწოდებს, იქაური ბებიის, ალეკა ბრანტის საშუალებით გაიცნო ბრიუსელის ხელოვანთა წრე. ქართულ მოტივებზე შესრულებული პრიმიტივისტული ტილოები კი მალევე მოექცა ყურადღების ცენტრში და მერაბ სურვილაძე 1993 წელს უკვე ზედიზედ ორ გამოფენაშიც მისცეს მონაწილეობის უფლება.
თი მხრიდან 90-იანი წლები 99 წელი იყო საკმაოდ როგორა ვთქვა ყოველი საბჭოთა კავშირიდან ჩამოსული ადამიანი იყო ძალიან საინტერესო ადამიანი ამ სამყაროსთვის და ძალიან კარგი წინადადებებიც იყო რა. მე არ მგონია რომ რაღაც მე რაღაცას წარმოვადგენდი რა დიდ ფენომენს, მაგრამ თითქმის შეიძლება იყოს ყველა არა, მაგრამ ძალიან ბევრი კარები ინტერესი იყო დიდი იქიდან ჩამოსული ადამიანის მიმართ.
ქართული მხატვრის ერთ-ერთი ბოლო გამოფენისადმი მიძღვნილი მცირე კატალოგში გამოქვეყნებულ მერაბ სურვილაძის ბიოგრაფიაში განათლების გრაფაში მითითებულია თბილისის სამხატვრო და ბრიუსელის სამეფო სამხატვრო აკადემიები. თუმცა მხატვარი არ მალავს რომ ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზების, უფრო კი იმის გამო, რომ უბრალოდ სურდა რომ მხოლოდ ეხატა, მას არც ერთი ეს სასწავლებელი ბოლომდე არ დაუმთავრებია. თუმცა კი დღემდე დიდი პატივისცემით იხსენებს მის ქართველ და ბელგიელ კოლეგებს, პედაგოგებს და განსაკუთრებით უყვარს მისი წინაპრების სახლი კასპის რაიონის სოფელ გარიყულაში, სადაც მხატვრობა თავად მხატვრების წრეში ტრიალმა შეაყვარა.
ჩემი წინაპრები მხატვრები არ არიყვნენ, უბრალოდ ჩემი წინაპრების სახლში სოფელ გარიყულა, ეგეთი ახალქალაქი კასპის რაიონი, ქართული საზოგადოების, ცხოვრების საზოგადოებისთვის საკმაოდ ცნობილი ადგილი კინოსა თუ სახვით ხელოვნებაში, სადაც 70-იანი წლებიდან 90-იანი წლებამდე იყო სამხატვრო აკადემიის საზაფხულო ბაზა და იქ უნდა წარმოადგენს ჩემი წინაპრების სახლს და ჩემი იგუძდებოდნენ იქ პირიქით დიდი წინააღმდეგობებიც იყო რომ არ გამოსულიყო მხატვარი რომ დრო უყურებდნენ ჩვენს თვალწინ ხდებოდა იმათ სიგიჟეები.
მერაბ სურვილაძის ნახატები ძირითადად კერძო კოლექციებში და რამდენიმე მცირე მუზეუმში, მათ შორის ბრიუსელის მუზეუმ არტ სპონტანე ან ნაივეში ინახება. ამ მუზეუმში თავმოყრილია ბევრი ცნობილი პრიმიტივისტი მხატვრის ფერწერული ტილოც. თუმცა მერაბ სურვილაძეს ახალი გადაცება აქვს, ეს არის ავანგარდისტული სტილი, ჩტილების მხატვრობა.
მუშაობის პროცესია ძალიან სასიამოვნო, იმიტომ რომ იქ სულთა პროფესიონალური მხრიდან შენი კომპოზიციას რაღაც წერტილები იმაში ეძებ და საკმაოდ სახალისოა რა, სახალისოა და მე რა კიდე ძალიან ღმარი თვითონ თემა ეს ჩტილი, თვითონ მუშაობის დროს ისეთ ფიქრებში და ისეთ კარგ იმაში გამყოფებს ფიქრებში და რაღაც ფილოსოფიებში ვარდები, რომ ის სასიამოვნოა რა. მე
2010 წელს მერაბ სურვილაძემ პირველად მოაწყო პერსონალური გამოფენა საქართველოში გალერეა ჰობიში. სულ მუდამ საქმეში ჩართულ მხატვარს კი ორგანიზაციული მხარეების მოგვარებაში, ანუ კლიენტებთან კონტაქტის დამყარებასა თუ ნამუშევრების რეალიზებაში მისი მეუღლე ქეთი კეჩხუაშვილი ეხმარება.
Ну, чемит меугле, чем меугле. Чем меугле мехмареба?
Ромали штагонебис старуцари ту иго, а вице, а нахадзе.
А иго дарчева. Иго дарчева. Да, мехмареба, ძალიან мехмареба. Сам тухар тарцетис професия арис, менеджмент ес.
Там сам шули хос. Ромали мес гамо куа шени, как ничи.
Арцетяр, ну чё, мара арцетяр, кто стал дарсмер вазалеп.
Мираб Сурвиладзе, რომელიც დრო სახელოსნოში ატარებს ფაქიზი, მოსიყვარულე მამა და მეუღლეა. რუსაში მცხოვრები ბევრი ქართველი იცნობს მას, ზოგი როგორც მხატვარს, ზოგიც კი როგორც კეთილი გულის უშურველ ადამიანს. ბელგიაში მოღვაწე ქართველ მხატვარს მერაბ სურვილაძეს გაისად 50 წელი შეუსრულდება. ამთან ერთად დაკავშირებით მას განსაკუთრებული გეგმები არ აქვს. Მე მხოლოდ უნდა ვხატო, რადგან მხატრობა ისეთი რამა, თუ მოეშვები, მერე ვეღარასოდეს მოახდენ შენი თავის რეალიზებასო, ამბობს მერაბ სურვილაძე. ბელგიაში მოღვაწე ქართველ მხატვარ მერაბ სურვილაძეზე მომზადებული ჩვენი სიუჟეტით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. Დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ მომავალ შეხვედრამდე. Пирдапир ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.